siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyalibonani izihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sihlangana lolu suku lwanamhlanje lokuvuselela umoya. Siphuma kulo ikhefu le Pasika njengoba nje besazi ubana kwabakholwayo yilona ke usuku olusemqoka kulazo zonke iy'nsuku, ngoba yilo usuku lapho ukukholwa ukubana uJesu esebethelwe esiphambanweni wavuka kwabafileyo, njengoba kwakulotshiwe embhalweni ethize. Ukuvuka kwakhe ke kwaba yindlela yethembisayo kulabo abakholwayo ukuthi labo bangafa bekholwe kuye bazakuba lakho ukuvuka kwabafileyo. Siyakubongela ke lokuthi thina sisaphilile kubana sikhulumisane ngakho. Namhlanje sizakhangela ke incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima yamashumi amathathu lesithupha. Luka isahluko 24 ivesi lika 36 kufundeka kanje: besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kuwo, ukuthula makube kini na. NguJesu lo okhuluma phakathi kwabafundi. Usevukile kufeni, abantu badidekile engqondweni ukuthi kambe ufa kukaJesu lokho njengoba le thuneni engatholakalanga kambe ngakutshoni. Leyo ndaba sayizwa kuhle ngePhasika. Namhlanje ngifuneka sikhangele la mazwi athi ukuthula makube kini. Kanti ukuthula kuyini? Ukuthula ayisikho ukuthi akuphakanyiselwananga izindumbi izikhali. Akutsho ukuthi akulampi ebonakalayo eziwa ngabantu ibalimaze nxa besebemile ulwa sesithi kulokuthula. Lokuthula okutsho nguJesu ayisikho lokho. Ukuthula okutsho nguJesu yikuthula kwangaphakathi, ukuthi abantu emndenini lapha kabahlalisane ngokuthula. UJesu katsho ukuthi ukuthula makube kini bafundi bami. UJesu katsho ukuthi ukuthula kube kini boMariya Magdalene. UJesu katsho ukuthi ukuthula akube kini lina boPontius Pilate. Uthi ukuthula makube kini na. UJesu ngendlela uthi ukuthula kuyadingakala lapho okulesidalwa esingumuntu. Njengoba ngithilo ukuthula ayisikho ukuthi abajikijelani ngamatshe kumbe ngezinduku. Ukuthula okukhulu okutsho uJesu ngokungaphakathi komuntu. Emakhaya lapha imizi eminingi ngikhuluma kunjenje akulakuthula. Kuningi abantu abakubangayo emndenini yabo. Abanye omama njengoba ngihlala ngisitsho imilomo kayihlala ompukane, ngobana ngaphakathi kwakhe akulakuthula. Abanye obaba lokunakekela imuli zabo vele kabakwazi, bakuzwela kwabanye. Ukuthula singazake sikubone ngamehlo, kodwa siyakunanzelela ngezenzo langenkulumo eziphuma kulabo abalokuthula. Yibo abaqeda le ngxabano laba emndenini. Bakhona abazali, abantwana, lezihlobo, abafundi bahlaliswe phansi nxa into zingahambi kahle. Kudingo omunye alethe ukuthula phakathi kwabo. Nxa ukuthula emndenini kungekho, kubonakala okunengi. Ubuhlobo sengitsho lemfuyo iyachaphazwa nje lani, lezitsha zasekhaya konke kuyachaphazeka. Zihlobo ezithandekileyo, uJesu uthi ukuthula makube kini na lonke. Sikhuleke. Baba, kasicela inotho, kasicelini, sicela usiphe ukuthula esikuzwa ngaphakathi okuvela kuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.